Σεβασμιότατε, σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, όπως ακούσατε, βρέθηκα κι εγώ μαζί σας, όχι γιατί το επεθύμησα εγώ, όχι γιατί το ενέργησα εγώ, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος διευθύνει τα πάντα και αοράτος με το δικό του τρόπο ενώνει τα πάντα και ενεργεί τα πάντα για το συμφέρον των ψυχών μας. Γι' αυτό η δόξα, η τιμή, η ευχαριστία και η προσκύνηση είναι στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Όλα τα άλλα λόγια είναι ανθρώπινα, δικά μας. Δεν έχουν θέση όταν πρόκειται για θέμα που έχει σχέση με την αθάνατο ψυχή του ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα απόψε το βράδυ να είμαι κατά κάποιον τρόπο κάπως σύγχρονος, όπως θα λέγαμε, να είμαι κάπως επίκαιρος. Αυτό που συνέχει κατά κάποιον τρόπο τους περισσότερους ανθρώπους, άλλους εν γνώση και άλλους εν αγνία, είναι το μεγάλο γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η πιο ευλογημένη πόλης η οποία εδέχτη ποτέ αυτό το μήνυμα είναι η Ναζαρέτ. Εκεί το πρώτον ο Θεός εν το προσώπο της Θεοτόκου εκατέβει προς τον άνθρωπο, και στη συνέχεια η Βηθλεέμ, που εκεί πλέον εφανερώθη προς τον άνθρωπο. Μεγάλη υπόθεση των Χριστουγέννων. Κατά τον Θείον Χρυσόστομο, Μητρόπολης του Χριστιανισμού. Είναι η μητέρα όλων των άλλων περίπου εορτών. Δεν θα είχαμε περιτομή αν δεν είχαμε γένα. Δεν θα είχαμε βάπτισμα αν δεν είχαμε γένα. Δεν θα είχαμε σταύρωση, δεν θα είχαμε θάνατο, δεν θα είχαμε ανάσταση, δεν θα είχαμε ανάληψη, δεν θα είχαμε πεντηκοστή, δεν θα περιμέναμε δευτέρα παρουσία. Η αφετηρία λοιπόν είναι τα γένα. Είναι μια μεγάλη υπόθεση σε αυτή την οποία πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι. Και διότι ήταν μεγάλο αυτό το γεγονός, ο Θεός φρόντισε να το προτυπώσει, να το προφητεύσει, να το προεικονίσει εις τον κόσμο, ώστε οι άνθρωποι να παρηγορούνται αφενός και να περιμένουν αφετέρου. Εσχάτως επηρεασμένοι από την Δύση, τα χριστιανικά σπίτια εγνώρισαν και χριστιανικά δέντρα. Οι δυτικοί, οι οποίοι είναι κενοί από Χριστόν, πιαστήκανε από τα δέντρα. Ποτέ δεν θα τα βάζαμε εμείς στο σπίτι μας αυτά εάν είχαμε Χριστό στην ψυχή μας. Αλλά δυστυχώς και εμείς είμαστε κενοί οι περισσότεροι, γι' αυτό κοιτάμε να συμπληρώσουμε με υλικά πράγματα το κενό. Αν λοιπόν θα θέλαμε, μια και υπάρχει το δέντρο μπροστά, αυτό το χριστιανικό δέντρο, το χριστουγεννιάτικο, να το κουνούσαμε, να δούμε πού οι ρίζες του, πού λέτε θα τις βρίσκαμε, τις ρίζες του, πού είναι φυτευμένο αυτό το δέντρο, ξέρετε, μέσα στον παράδεισο. Για το χριστουγεννιάτικο αυτό δέντρο ομίλησε ο Θεός το πρώτον, όταν υπήρχαν δύο άνθρωποι και ο διάβολος μπροστά του. Η πρώτη καλή αγγελία, ο πρώτος ευαγγελισμός για τον ερχομό του Χριστού εις τον κόσμο έχει γίνει μέσα στην Εδέμ. Αιτία έγινε ο Σατανάς, ο οποίος παρέσυρε την Εύα και οι δύο μαζί τον Αδάμ. τους τοποθετεί απέναντί του τον διάβολον, την Εύαν και τον Αδάμ, και του καθενός λέγει τα δικά του. Μέσα σε αυτά που είπε εις τον διάβολον, μίλησε για τα Χριστούγεννα, μίλησε για τον ερχομό του Θεού στον κόσμο, μίλησε μια παράξενο σύλληψη και μια παράξενο γέννηση. Από τότε, και είναι τα λόγια που διαβάζουμε στη γέννηση, στο γάμα 15, το εχθρανθήσω αναμέσων σου και του σπέρματός σου και του σπέρματος της γυναικός, αυτό θα σου σπάσει τη κεφαλή, θα σου ρίσει τη κεφαλή, σύ δε θα δαγκώσεις τη φτέρνα του. Μιλάει για τα Χριστούγεννα, είναι στοιχεία των Χριστουγέννων. Ομιλεί ότι το σπέρμα, λέει, της γυναικός θα του συντρίψει το κεφάλι για αυτό το οποίο έκαμε. Μα έχει σπέρμα γυναίκα. Ακριβώς εδώ είναι το παράξενο. Το σπέρμα είναι του αντρός, δεν είναι της γυναικός. Ο ανήργενα, η γυναίκα τίκτη. Θα ακούσουμε την ερχομένη Κυριακή, αλλά δεν τα προσέχουμε αυτά. Η οδός, ο οδοστρωτήρ αυτός της συνηθίας, δεν μας αφήνει να εμβαθύνουμε. Αβραάμ, λέει, γέννησε Ισαάκ. Σοβαρά, δεν γέννησε η Σάρα? Όχι. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ. Σοβαρά, δεν γέννησε η Ρεβέκα? Όχι. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού, ώστε δεν γέννησε η Ραχήλ? Όχι. Ο άντρας γεννά. Όμως εκεί πίσω είπε ότι το σπέρμα γυναικός. Μυστήρια πράγματα. Από τότε έχει ευαγγελίσει στους πρώτους ανθρώπους ότι θα γίνει εκδίκηση για αυτό το οποίο έγινε εκ μέρους του Κυρίου αυτού. Βέβαια χρειάστηκε πολύ καιρός. Και γράφει ο Παύλος στους Γαλάτας 4:4 και λέει: «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός», όχι εξ άντρος, «γενόμενον υπό νόμου ή να τον νόμον εξαγοράς». Ή δεν τα λέει αυτά? Τα λέει. Παράξενα πράγματα εδώ. Σατανάς το κρατάει αυτό. Την απειλή αυτή την κρατάει ο Σατανάς. Αλλά περάσανε 4.500 περίπου χρόνια, 4.800 περίπου, που αυτή η ενέργεια δεν είχε γίνει εναντίον του. Όταν ήρθε όμως ο Ισαΐας επί σκηνής, 700-800 χρόνια π.Χ., και έγραψε στο Ζήτα 14: «Ιδού η Παρθένος εγκαστρή έξι και τέξετε αιών και καλές το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Α, έτσι, ε. Ώστε δεν το ξέχασε. Δεν το ξέχασε. Θα το εφαρμόσει ο Θεός. Δεν λέει αστεία. Αλλά έπρεπε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όπως λέγει ο Παύλος. Και κατά το εβραϊκό ημερολόγιο, ξέρετε πόσα χρόνια πέρασαν από τότε που του είπε μέχρι τότε που πραγματοποιήθη αυτό? 5.508 χρόνια. Μη ακούτε, προσθέτουν μηδανικά και αφαιρούν οι επιστήμονες αυτό που λέει η Γραφή. 5.508 χρόνια. Η υπόθεση λοιπόν ξεκινάει από πίσω. Ότι κάποτε θα γεννηθεί κάποιος από γυναίκα, όχι από άντρα, και θα σας πω πιο κάτω, ο οποίος θα εκδικηθεί τον όφιο, τον διάβολο. Μάλιστα λέγεται ότι η Εύα, η οποία είναι αυτίκος, τα ακούει, ε? Νόμισε ότι είναι αυτή που θα γεννήσει τον εκδικητή. Γι' αυτό το πρώτο της παιδί το έβαλε Κάιν, που ερμηνεύεται απόκτησης, ότι απέκτησε τον εκδικητή. Άρα δεν είχε αποκτήσει τίποτα, η μία ένα φωνιά. Άλλη ήταν η γυναίκα. Ναι, έβλεπε ο Θεός 5.500 τόσα χρόνια μετά. Ήταν αυτή που προσυμβολήθη, που προεικονίστη, που επροφητεύει. Και αυτή με τη σειρά της, μετά Θεών, η έκουσα τα δευτερία, που εάν είναι δυνατόν, οι εικόνες, τα σύμβολα και οι προφητείες να πεζαριστούν, όπως λέμε στην απλή μας γλώσσα, εν σχέση με τον Χριστού μας, τολμώ να πω είναι περισσότερες της Παναγίας μας από του Χριστού μας. Γιατί είναι εξίσου σοβαρό γεγονός σοβαρό πρόσωπο για το σοβαρό γεγονός που έπαιξε το ρόλο αυτό. Από τότε λοιπόν υπάρχει το δέντρο αυτό που το κάμαμε σήμερα δέντρο, και οι ρίζες του είναι μέσα στον παράδεισο, όπως και οι ρίζες της Μεγάλης Παρασκευής, της συντριβής του Όφεως εις τον Γολγοθά, γιατί εκεί έγινε η συντριβή του Όφεως στον Γολγοθά, έγινε εκεί, του δάγκωσε την πτέρνα κατά το ανθρώπινον του Χριστού και του έσπασε το κεφάλι. Εκεί συνετρίβει η κεφαλή του Όφεως, εκεί πραγματοποιήθη η προφητεία αυτή. Διότι ο Σατανάς, όπως ξέρετε, έβλεπε μέχρι να ανεβάσει ο Σταυρό, να τον βγάλει από τη μέση σαν ένα δίκαιον, όπως ωραία μας έχει μια εικόνα στη Σοφία Σολομώντα στα πρώτα κεφάλαια. Ασχήμων ή θανάτω ετάσσομεν αυτόν, είναι αγνώμεν το επιοικές αυτού, ή ως είναι του Θεού κλπ. Και όταν τον ανέβασαν επάνω και είδανε ότι άρχισαν τα πάντα να διαμαρτύρονται, να σκοτεινιάζει ο ήλιος, να ανοίγουν οι τάφοι, να διαρρήγνεται τα λιθάρια κλπ, κατέβα. Δεν κατεβαίνω, θα σας το σπάσω το κεφάλι πρώτα και έπειτα θα κατέβω εδώ που με βάλετε. Δεν γνώριζε πίσω από την Σταύρωση ότι υπάρχει Ανάσταση, και εκεί την έπαθε. Νόμιζε ότι θα τον βγάλει από τη μέση σαν ένα δίκαιον, διότι δεν μπορούσε να τον βάλει στο χέρι. Απέχεται, λέει, τα σοδούς ημών ως αποκαθαρισιών, λέει ο σοφός Σολομών. Και τον έβαλε στο Σταυρό χωρίς να γνωρίζει τι θα βγει πίσω από το Σταυρό, και εκεί την έπαθε τη ζημιά. Έχει ωραίες όψεις στο τυπικό μέρος η Εκκλησία μας. Αυτή την εικόνα την υπενθυμίζει όσο ακούγεται το Χριστός Ανέστη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, αν έχετε δει, ότι οι κληρικοί μας βγαίνουν με ένα σταυρό στο χέρι που πίσω έχει μια... το πίσω μέρος. Ορισμένοι κληρικοί μας δεν ξέρουν που να τη βάλουν τη λαμπάδα και τη βάζουν μπροστά. Όχι, η Ανάσταση είναι πίσω από το σταυρό. Πρέπει να είναι το πίσω μέρος. Και δεμένει με μια κόκκινη κορδέλα και βγαίνουν και το δείχνουν, δηλαδή, στον Σατανά. Εδώ την έπαθες. Έλαβες αυτό που έβλεπες και έπεσες από αυτό που δεν έβλεπες. Όπως του το λέγει ωραιότατα στον κατηχητικό του λόγο ο Θείος Χρυσόστομος. Έλαβες γην, χώμα και συνείδησες ουρανών. Πού να τα καταλάβεις αυτά τα πράγματα εσύ, τέτοιος μουνταλάς που είσαι. Όπως ωραιότατα του είχε μια προσφυλαδελφής, ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ο Βιλία, που τον κάνει ρετάλι, τον ξεφτελίζει τον Σατανά, που παρουσιάζεται ότι είναι τόσο σοφός. Εκεί την έπαθε από τον εγωισμό του. Εκεί επραγματοποιήθη αυτή η προφητεία, στο Γολγοθά η προφητεία αυτή επραγματοποιήθη. Και για μας είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Έχει επίσης, θα ήθελα να σας πω ένα μικρό παράλληλο, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει το εξής για τον Σατανά: για να πιάσει στο αγκίστρι του ο Σατανάς τον άνθρωπο, τον Αδάμ, εδόλωσε, λέγει, ένα Θεό. Του είπε, θα γίνεις Θεός και τον έπιασε. Ο Χριστός τώρα ο Θεός, για να πιάσει αυτό το θηρίο το Σατανά, εδόλωσε μια αθερίνη, λέει, μια μαρίδα έβαλε. Για τον Χριστό δεν τον έπιανε και για Θεό. Δεν τον έπιανε για Θεό, τον Χριστό. Γιατί αν τον έπιανε 100% για Θεό, δεν θα τον σταύρωνε, θα τον άβεστο. Και πήγε αυτός να φάει τη μαριδούλα αυτή, τι είναι, ο γιος της Μαρίας. Είναι, δεν είναι τίποτα. Τον άκουσε και μάλιστα τη Μεγάλη Πέμπτη που είπε εκεί πέρα στην αγωνία του, παρελθέτω απ' εμεί το ποτήριον κλπ. Σου λέει, ήταν Θεός, δεν θα φοβότανε το θάνατο κλπ. Άρα άνθρωπος, τραβάτε μπροστά. Και έπιασε ένα λιοντάρι, λέει, έπιασε ένα θηρίο με μια αθηρίνη. Αυτή, λέει, είναι η εξυπνάδα του Θεού. Και αυτά τα λέει για να προσβάλλει τον Σατανά, ότι δεν είναι τόσο έξυπνος όσο το φανταζόμεθα εμείς, εάν βέβαια είμεθα εμείς χριστιανοί. Εν πάση περιπτώσει. Από εκεί λοιπόν πίσω είναι η πρώτη υπόθεση, η πρώτη υπόσχεση, η πρώτη προφητεία που υπενθυμίζει στον άνθρωπο ότι κάποτε θα λάβει σάρκα και οστά, θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα γεννήσει μια γυναίκα. Και ωραιότατα. Αυτό βέβαια για μας είναι λιγάκι δύσκολο να το καταλάβουμε. Σου λέει πώς μια παρθένωσε γέννησε. Ακούστε μεθαύριο ή διαβάστε εν ψυχρό στο σπίτι σας το Ευαγγέλιο της ερχομένης Κυριακής, το οποίο είναι πρώτης του Χριστού γεννήσεως, που αρχίζει από το πρώτο. Μόλις το ανοίξετε, από εκεί αρχίζει. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ κλπ. Κλπ. Όταν μιλάει εκεί και λέει όλες τις γενναίες από Μετικεσίας μέχρι Δαβίδ και λοιπά, 14, φτάνει έπειτα στον Ιωσήφ, τον νομιζόμενον άντρα της Μαρίας, τον νομιζόμενον άντρα της Μαρίας, και εκεί δίπλα λέγει εξίσε γεννήθη ο Χριστός. Καλά στάσου εμαθέ, μέχρι εδώ γεννάνε οι άντρες και τώρα φτάνεις εδώ και λες εξίσε γεννήθη ο Χριστός, εδώ γεννάει γυναίκα. Τι γίνεται τώρα? Ο άνθρωπος προβληματίζεται. Έρχεται αμέσως η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και συμπληρώνει. Σταθείτε, μη σκανδαλίζεστε. Να σας πω πώς έγινε να γεννήσει η γυναίκα εδώ. Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης, ούτως είναι. Έτσι είναι. Πώς είναι? Μυστευθύσεις γά της Μαρίας ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Α, έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν είναι φυσικός ο τοκετός, η σύλληψη φυσική κλπ. Όπως γίνεται κατά το ανθρώπινο. Όχι. Αλλάζουν τα πράγματα εδώ. Όταν φτάνει, διαβάσετε αυτά τα πράγματα, δεν μας διαφεύγουν. Λέγει εξής εγεννήθη και στη συνέχεια ερμηνεύει το πώς έγινε η σύλληψη. Θυμόσαστε τι είπε η Παναγία μας τον Αρχάγγελο? Πώς είστε με τούτο επί άντρα ο γίνος? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, εγώ δεν έχω άντρα. Όπου Θεός, εκεί σε ούτε έχει θέση το πώς. Αν είχες άντρα, δεν θα κάνεις τίποτα. Θα έφερνες έναν άνθρωπο ακόμη που θα είχε ανάγκη κι αυτός σωτήρος. Έχετε διαβάσει ποτέ τη γνώμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά? Τι λέει επάνω στην περίπτωση αυτή? Εάν λέει ο σωτήρ ή το εκ πατρός εξ ανθρώπου, ούκλιν κενός άνθρωπος καινούριος και των αμαρτινόντων σωτήρ, και των ανθρώπων με την αμαρτία δεν θα ήταν. Θα ήταν και αυτός ένας άνθρωπος ακόμη. Έγινε άνθρωπος, αλλά όχι κατά πάντα παραπλησίως. Έχετε διαβάσει το Β' προς Εβραίους? Τι λέγει? Επί τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος. Είναι ένα κομματάκι από τον Απόστολο του Αγιασμού αυτό. Επί τα παιδεία οι άνθρωποι ήσαν από σάρκα και από αίμα, και αυτός παραπλησίως, όχι ακριβώς, παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν. Είναι αδία του θανάτου του καταργήσει τον θάνατο, του τέστη τον διάβολο. Παραπλησίως ο Χριστός μας σαν άνθρωπος έχει μητέρα, δεν έχει πατέρα, και σαν Θεός έχει πατέρα, δεν έχει μητέρα. Γι' αυτό είναι ο απάτορ, είναι ο αμήτωρ, είναι ο αγενεολόγητος. Είναι εκείνος που είχε τύπο το Μελχίσεδεκ. Γένεσης, το 14ο κεφάλαιο θα διαβάσετε, που θα βρείτε το Μελχίσεδεκ να πέφτει μέσα στον κόσμο. Ποιος τον γέννησε? Κανείς. Αρχή ημερών, τίποτα. Ποιοι είναι οι γονείς του? Τίποτα. Ποιος είναι ο πατέρας του, η μάνα του? Τίποτα. Πότε πέθανε? Τίποτα. Ούτε αρχή ούτε τέλος. Και ήτανε τύπος του Χριστού μας. Και μάλιστα ο Παύλος, για να πείσει τους πατριώτες τους Εβραίους, το έχει συμπεριλάβει αυτό το πράγμα στην προς Εβραίους επιστολή. Όμορφα πράγματα μας διαφεύγουν όμως. Όλα αυτά τα οποία είναι γύρω από την υπόθεση αυτή είναι τόσο δροσερά για την ψυχή και για την πίστη του ανθρώπου. Αλλά εμείς δεν εγκύψαμε επάνω στα θέματα αυτά. Θα πει κανείς, Τόσο σοβαρό θέμα είναι αυτή η έλευση του Χριστού. Το μοναδικό θέμα. Δεν υπάρχει άλλο σοβαρότερο θέμα στον κόσμο. Γιατί θα πει κανείς? Διότι δεν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί. Δεν μπορούσε να σωθεί. Ο Πέτρος γράφει ο συγγραφέας των πράξεων, που είναι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, στο δέλτα κεφαλαιό του, στίχος 12, είπε το εξής: «Δεν υπάρχει, λέει, όνομα δεδομένων υπό τον ουρανό, ενώ δισωθήν εμάς». Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να μας σώσει. Ημί αυτό το όνομα που ακούει, Ιησούς. Γιατί? Για τον εξής λόγο. Το αναφέρει μάλιστα και ένα μέρος των ευχών στην Αγία Προσκομιδή. Όταν βγάζει εκεί τον αμνών και λοιπά, λέει μέσα στ' άλλα, ουδε άγγελος, ουδε αρχάγγελος έσωσε ημάς εκ της κατάρας του νόμου. Ούτε άγγελος, λέει, ούτε αρχάγγελος μπορούσε να μας σώσει. Και για τον λόγο τον εξής, τον απλούν. Τι είχε ανάγκη ο άνθρωπος? Ποια ήταν η ασθενιά του? Ποια ήταν η παθησής του? Για να βρούμε το φαρμακό του. Από τι έπασε ο άνθρωπος? Άμα την παρακοή, τι έγινε στον άνθρωπο? Τι επήλθε στον άνθρωπο με την παρακοή? Θάνατος. Θάνατος. Τι πάει να πει θάνατος, ξέρετε? Θάνατος πάει να πει αποκοπή από την ζωή. Ο πολυέλεος αυτός είναι ζωντανός, γιατί είναι ενωμένος με τη ζωή. Ο δίπλα είναι νεκρός, διότι είναι αποκεκομένος από τη ζωή. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, άμα τη παρακοή, απέθανε κατά το ίμιση. Διαβάσετε εν ψυχρό την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, τον περιπεσόντα εις τους ληστάς που τον άφησαν οι μηθανοί την χάνοντα. Ο άνθρωπος έχει δύο ζωές. Ζει το σώμα του εφόσον υπάρχει η ψυχή, και ζει η ψυχή εφόσον υπάρχει ο Θεός. Άνθρωπος χωρίς να έχει οργανική σχέση με τον Χριστόν, με τον Θεόν, είναι ζωντανός νεκρός. Είναι κινητό νεκροταφείο. Και κάνουν πολύ άσχημα ορισμένοι που ερωτώνται, τι γίνεστε, τι κάνουν τα παιδιά? Καλά, καλά, δόξα στον Θεό. Ποια καλοσύνη έχουνε που την κόρη το πρωί την άφησε το γιο ταχύ στα ξημερώματα απ' έξω? Ο γιος δεν ξέρω πού θα έρχεται και εσείς οι άλλοι δεν ξέρω από πού. Τι καλοσύνη έχετε εφόσον είσαστε ζωντανοί νεκροί, αποκεκομένοι από τον Χριστό? Τον που λέμε εμείς νεκρόν, κανονικά είναι νεκρό το σώμα του. Εάν επαραδείγματι εγώ πεθάνω, γιατί εσείς μπορεί να μην ευχαιρείτε, πεθάνω τώρα εγώ και πέσω κάτω εκεί και σας ρωτήσω, ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτό, τι πρέπει να πείτε για να ακριβολογήσετε? Αυτό είναι το λείψανο του Παναγωπούλου. Το λείψανο. Εάν δείτε την ψυχή μου, τι πρέπει να πείτε? Αυτό είναι το πνεύμα του Παναγωπούλου. Αυτό είναι το πνεύμα και αυτό είναι το λείψανο. Ζει το λείψανο και ανίσταται εφόσον υπάρχει ψυχή μέσα. Και το πνεύμα ζει και έχει σχέση με τον Θεό και μπορεί να παρασταθεί στο Θεό εφόσον έχει σχέση με το πνεύμα, έχει σχέση με το Θεό. Τα δύο μαζί είναι ο Παναγωπούλος. Αυτό είναι το λείψανό του και αυτό είναι το πνεύμα του. Τα δύο μαζί είναι ο Παναγόπουλος. Αυτό θα φανταστείς. Απεκόπη το σώμα σου από την ψυχή. Έχεις το λείψανο. Υπόλοιπον είναι. Δεν είναι ο άνθρωπος ολόκληρος. Ο άνθρωπος ολόκληρος είναι ψυχή και σώμα. Κατά συνέπεια, απεκόπη από τον Θεό. Παρήκουσες και απεκόπης, είσαι ζωντανός νεκρός. Πράγμα το οποίο έπαθε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ. Ο Αδάμ άμα την παρακοεί απέθανε πνευματικός. Σωματικός απέθανε έπειτα από 930 χρόνια. Πολλοί ζωντανοί νεκροί υπάρχουν μεταξύ μας. Θυμόσαστε τι είπε ο Χριστός μας στον μεγάλο αδελφό τον άσωτο για τον μικρόν. Ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε από λολός και βρέτη. Αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες του. Ακριβώς. Μακριά από το σπιτικό, μακριά από το αρχοντικό, μακριά από την εκκλησία όπως τα λέγαμε σήμερα του Θεού, ο άνθρωπος είναι ζωντανός νεκρός. Θυμόσαστε τι είπε σε ένα παλικάρι που του ζήτησε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του. Δεν θα πας, λέει. Πατέρα μου πέθανε, ποιος θα τον γυρέψει? Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Είναι με γραβάτα νεκροί στο χωριό σου που θα τον θάψουν τον πατέρα σου. Εσύ έλα κοντά. Το είπε ή δεν το είπε? Έγραψε δια του Ιωάννου στον επίσκοπο που διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, το όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός είναι. Γράφει ο Παύλος ότι οι χείρες οι οποίες δεν στέκονται στην παρθενία τους μετά τη χειρία τους δεν είναι πραγματικές, είναι νεκρές. Το γράφει ή δεν το γράφει? Το γράφει. Αυτό λοιπόν το οποίο έχασε ο άνθρωπος στα μονοπάτια της αμαρτίας ήταν η ζωή. Και αντί της ζωής εισήλθε ο θάνατος. Όταν λοιπόν έχουμε αρρώστια θάνατο, τι φάρμακο πρέπει να πάρουμε? Ασπιρίνη, κάνει ασπιρίνη. Τι θα πάρουμε? Ποιο το φάρμακο του θανάτου? Είναι η ζωή. Η ζωή είναι το φάρμακο του θανάτου. Η αναζήτηση ζωής. Ποιος θα μας προσφέρει ζωή? Ποιος θα μας δώσει τη ζωή? Ποιος την έχει τη ζωή? Κανένας. Ημί ο Θεός. Αυτός είναι η αυτοζωή. Οι άγγελοι δεν έχουν ζωή? Μετέχουν τη ζωή. Δεν έχουν ζωή. Αυτό τι είναι, το φως? Όχι. Ο πολυέλαιος μετέχει του φωτός. Το φως είναι η γεννήτρια. Γι' αυτό ακριβώς έχει την εφαρμογή του εκείνου που σας είπα γρηγορότερα. Ουδε άγγελος, ούτε αρχάγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσε ημάς εκ της κατάρας των νόμων. Αυτό το μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να βγαίνει με δάκρυα από την ψυχή μας. Θεέ μου, τι έκανες για μας? Και που ακόμη προσφέρεται καθημερινώς και δίδει τη ζωή αυτή στους ανθρώπους που θα θελήσουν να συναντηθούν μαζί του εδώ στο Σολέα, μπροστά στην ωραία αυτή πύλη η οποία οδηγεί προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο λόγος που έπρεπε να έρθει ο ίδιος. Άρθει για αυτό ζωή. Μπορούσε να συναντηθεί η Θεότης με την ανθρωπότητα? Όχι. Και τι έγινε τώρα? Ενεδύθη η Θεότης ανθρωπότητα για να μπορέσει να συνομιλήσει και να προσφέρθει στον άνθρωπο να είναι προσιτή η ζωή. Η υπόθεση του χριστιανισμού δεν είναι υπόθεση αγαθοεργίας, δεν είναι υπόθεση καλών έργων κλπ. Είναι υπόθεση ζωής. Και ο άνθρωπος που δεν έχει σχέση με τον Χριστό δεν έχει ζωή. Σας απασχόλησε ποτέ ότι λέγεται ζωηφόρος ο Σταυρός? Ότι λέγεται ζωηφόρος η πλευρά του? Ότι λέγεται ζωηφόρος ο τάφος του? Ότι λέγεται άρτος τη ζωή στο ποτήριό του και ποτήριο της ζωής? Περί ζωής ο λόγος. Και όμοι έχουν σχέση με τον Χριστό, ζωή δεν έχει. Το όνομα έχει ότι ζεις και νεκρός. Ή λέγει σε εκείνον τον επίσκοπο που γράφει, που σας είπα γρηγορότερα. Αυτός είναι ο λόγος, επαναλαμβάνω, που ήρθε ο ίδιος ο Θεός στον κόσμο. Η σκάλα που κατέβασε το Θεό στον κόσμο είναι εκείνη που είδε ο Ιακώβ στο όνειρό του και είναι η Παναγία και η σκάλα που ανεβάζει τον άνθρωπο στο Θεό είναι ο Χριστός. Ένα βε. Παναγία διεισκατεύει ο Θεός και ο Χριστός διουανεύει ο άνθρωπος. Έξω αυτής της σκάλας, της κλίμακος αυτής, σωτηρία δεν υπάρχει. Εργοσωτηρία δεν υπάρχει. Αυτοσωτηρία δεν υπάρχει. Άνθρωποσωτηρία δεν υπάρχει. Χριστοσωτηρία υπάρχει. Και ο Χριστός, κρατήστε αυτό που θα σας πω σαν επιστέγασμα αυτών των λογισμών, δεν είναι εργοδότης, είναι ζώος. Εδώ είναι η μεγάλη αγάπη που ήρθε στον κόσμο. Αυτό λοιπόν το μεγάλο γεγονός, το απαραίτητο για όλο τον κόσμο πρέπει να το μάθει, το προεικόνισε, το προσυμβόλησε και το προφήθησε. Ώστε να είναι πλέον δακτυλοδεικτούμενος. Ευρήκαμε, λέγει ο Ανδρέας. Ευρήκαμε. Ποιον βρήκαμε? Αυτόν που γράφει οι γραφές, είπα. Ήσουν από Ναζαρέ. Βρήκαμε. Διάβαζαν, το περίμεναν οι άνθρωποι. Ζητούσαν. Και αν διαβάσετε ιστορίες των λαών, θα δείτε όλοι, εκτός του Εβραϊσμού, όλοι περίμεναν ένα Μεσσία, περίμεναν κάποιον, κάποιον περίμεναν να τους βοηθήσει. Το ζητούσε η ψυχή, καναμάντασε η ψυχή, ζητούσε, περίμενε. Γι' αυτό επιστρατεύτησαν όλα τα μέσα ενημερώσεως, όπως λέει η σύγχρονος γλώσσα, να πληροφορήσει και να προετοιμάσει τον κόσμο για αυτό το μεγάλο γεγονός. Αυτός λοιπόν ο Χριστός, ο Ιησούς, που σε λίγες μέρες αν επιτρέψει θα εορτάσουμε αναμνηστικό στο γεγονός του γεννήσεώς, προέσχε ιστορία. Όλοι οι άνθρωποι, όσο μεγάλοι κι αν υπήρξαν ή όσο ασήμαντοι κι αν υπήρξαν, έγραψαν μια ιστορία από την ημέρα που εγεννήθησαν μέχρι την ημέρα που εκοιμήθησαν. Του Χριστού η ιστορία δεν άρχισε από την ημέρα της γεννήσεώς του. Άρχισε από καταβολής κόσμου. Από εκεί, όπως σας είπα γρηγορότερα, που τον βλέπουμε σαν σπέρμα γυναικός. Για τον Χριστό ξέρουμε πώς θα γεννηθεί. Εκ Παρθένου. Πού θα γεννηθεί? Στη Βηθλέμ. Και πότε θα γεννηθεί? Τρία βέβαια υπάρχουν και τον εντοπίζουν και τον βάζουν. Αυτός είναι. Αυτός που θα γεννηθεί εκ Παρθένου, αυτός που θα γεννηθεί στη Βηθλέμ και αυτός που θα γεννηθεί κατά το Δανιήλ θήτα 9, 69 εκτάδες ημερών, δηλαδή 483 χρόνια μετά το διάταγμα που θα εκδοθεί να αναστηλωθεί η Ιερουσαλήμ από την καταστροφή του Ναβουχοδονόσορ. Και πράγματι, ακριβώς έτσι ήσαν οι ημερομηνίες. Ήταν ανάγκη να το γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι, οι θέλοντες. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, πολύ σκότος. Και όταν ο άνθρωπος θέλει, πολύ φως για την ίδια υπόθεση. Η προϊστορία λοιπόν του Ιησού τον κάνει πιο φανταχτερό και τον έχει πιο δακτυλοδεικτούμενο. Είναι αδύνατο να μας πούνε ότι δεν ήρθε ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο. Και αυτοί οι άπιστοι γράφουν 1981. Και αυτοί οι άπιστοι. Πώς απορρίπτεις των Χριστών και γράφεις 1981? Από πού μετράς? Από κτήσεως Ρώμης? Από κτήσεως κόσμου? Όχι. Από Ιησού εσταυρωμένου Ναζαρινού. Είναι ο δακτυλοδεικτούμενος αρχηγός της μοναδικής θρησκείας. Τα άλλα είναι θρησκεύματα και κατασκευάσματα ανθρώπινα. ίσως να σας σκανδαλίσω με αυτό που σας λέω, θέλοντας να μονοπολίσω δήθεν την υπόθεση της Ορθοδοξίας. Όχι, δεν το κάνω. Είναι η αλήθεια που λέγω και είμαι υποχρεωμένο να το πω. Και μπορώ κατά κάποιον τρόπο έμεσο να σας βοηθήσω να το πιστέψετε και εσείς. Σήμερα, τουλάχιστον με στατιστικές του εξωτερικού, κυκλοφορούν 2.000 αποχρώσεις. 2.000 θρησκείες. Και ακόμη θα σας πω ένα παράξενο. Εσχάτως στο εξωτερικό έγινε μία στατιστική στην οποία αναφέρονται όλες οι θρησκείες. Θρησκεία επίσης με 2 άτομα. Ο αρχηγός και μία ακόμη, ένας άλλος πιστός. 2 άτομα. Και η ορθόδοξος θρησκεία δεν αναφέρεται. Ακούτε. Ο πόλεμος. Γιατί αυτός ο πόλεμος? Γιατί έχει την αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Ένας τρόπος ακόμη που θα πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος είναι εκείνο που είπα όσοι ακούσατε την ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνος που μίλησα με βάση την ορθή πίστη που είχε σχέση ο Μέγας Σπυρίδων αυτός με την πρώτη Οικουμενική, που είπα ότι όλοι οι λεγόμενοι αρχηγοί των θρησκειών, μα πάπε λέγονται, μα Προτεστάντε λέγονται, Καλβίνος, Λούθυρος κλπ, μα Ρώσελ λέγεται, μα Βούδας λέγεται, μα Ζωροάστρες λέγεται, μα Μωάμεθ λέγεται, εάν λέγονται, πάμε στον τάφο τους να τους βρούμε καθυλωμένους στα σάβανά τους. Μόνο του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού, ο τάφος είναι κενός. Εμείς πιστεύουμε σε αυτόν τον Χριστόν, όχι σε κάποιον Ιησού. Οι Ιησοί υπήρχαν πολλοί. Πιστεύουμε σε εκείνον που εδογμάτισε ο άγγελος στα σμυροφόρους. Τι ζητείτε όλοι? Ιησού, τον Εσταυρωμένο, τον Ναζαρινόν, που και θεολογείτε. Σε αυτόν πιστεύουμε. Όχι σε κάποιον Ιησού, στον Εσταυρωμένο Ιησού, τον Ναζαρινό Ιησού, που ανέστη και άφησε τον τάφο του κενό. Ο αρχηγός της ζωής έχει αφήσει τάφο κενό. Αυτό είναι μια υπόσχεση για μας, ότι και ο δικός μας ο τάφος αύριο θα μείνει κενός, θα μας αναστήσει. Πρωτότοπος εκ των νεκρών. Ενίκησε τον θάνατο. Πού σου θάνατε το κέντρο? Πού σου θάνατε τον νίκος? Όπως λέει ο Ισαΐας, και το παίρνει ο Χριστός στην γλώτα, Χρυσόστονος, και μας το παρουσιάζει την Πάσχα τη νύχτα, ως καταδεχόμεθα να μείνουμε με τον τοχό Ναζωραίον στην Ανάσταση. Διότι δυστυχώς εφαρμόζουμε και εκεί αυτό που είπε προημίου ο Δαβίδ: αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εκκλησίες αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτού. Και εκείνο που είπε εν συνεχεία: ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Ναι. Εχθεί, ανέστη, όσο ήταν μέσα καθόμαστε. Τώρα που ανέστη είμαστε εχθροί του και φεύγουμε. Να ξέραμε τι κάνουμε. Έχουν τη γνώμη, πήραμε τον Χριστό, διότι πήραμε το κερί και πάμε, μας το σβήσει αέρα, να κάνουμε σταυρό στην πόρτα, αν μπαίνει ο διάβολος μέσα. Κάτι στιγμή μας είναι μέσα μας ο διάβολος και μας πήρα από την εκκλησία. Τόσο αστείο είναι μέσα. Και δεν είναι μόνο του αρχηγού ο τάφος κενός, αλλά είναι του αρχηγού της ζωής, αλλά είναι και της μητέρας της ζωής. Το τάφος της Παναγίας μας διασμανή είναι κενό. Ας έρθουν όλοι οι αρχηγοί να μας παρουσιάσουν τάφον κενό. Κανένας. Γι' αυτό έχουμε την αλήθεια. Αν σιωπήσετε, ηλίθηκε Κρίσο και κράτη. Έχουμε λοιπόν προϊστορία του Χριστού. Και η προϊστορία του Ιησού είναι εκείνη που το κάνει φαντάκτερο, που τον έχει δαχτυλοδεικτούμενο, γιατί εμείς ξέρουμε και πριν έρθει τι θα πάθει. Αν σας απαριθμίσω μερικά από αυτά θα φρίξετε, αλλά στέκουμε απλώς. Όταν ο Ισαΐας 800 χρόνια προ Χριστού γράφει σαν ιστορικός τα γεγονότα του Γολγοθά, με τα ανώμων ελογής Βλέπει τους δύο ληστά. Δε φέρει είδος, δε φέρει κάπως. Πώς ήταν, φανταστείτε τον, τις ημέρες εκείνες. Ως πρόβατον επισφαγήν ήχ ενώπιον του Κύρου. Τι είπα να πει. Ένα πρόβατο όταν πηγαίνει να το κουρέψει ο κουρεύς του εκεί, ο τσοπάνος του, του παίρνει το μαλλί, δεν του παίρνει τη ζωή. Έτσι και ο Χριστός τον σταύρωσα, αλλά τη ζωή δεν την πήρανε. Του πήρανε το σώμα το μαλλί, αλλά δεν του πήρανε τη ζωή. Ο θάνατός του μετά του πλουσίου έβλεπε τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ τον Απαϊναφέα και τον περιποιήθησαν στον τάφο. Πάρετε την υπόθεση, γιατί δεν έχει μόνο προφητείες, έχει και εικόνες. Πάρτε τον Ισαάκ που τον θυσιάζει ο πατέρας. Τι είναι αυτό? Ο Αβραάμ θυσιάζει το μονογενή και ο πατέρας θυσιάζει το μονογενή. Πού τον εθυσίασε το μονογενή ο Αβραάμ και πού εθυσίασε το μονογενή ο Θεός? Στο όρος Μωριά. Ποιο το Μωριά, ξέρετε? Ο Γολγοθάς ο σημερινός. 1800 χρόνια προ Χριστού, αν μεταφερθεί νοερός ο άνθρωπος, θα δει τον Ισαάκ φορτωμένον τα ξύλα να ανεβαίνει στο Μωριά, να τον θυσιάσει ο πατέρας του στα ξύλα που κουβάλισε ο ίδιος. Έλα επί τα 1800 χρόνια να δεις τον Ιησού, ο οποίος φέρει το δικό του το σταυρό, το ξύλο το δικό του, επί το οποίο θυσιάσει. Αν σήμερα πάτε στο Γολγοθά, ακριβώς την παράλληλη κορυφούλα του, σε 50 μέτρα, είναι το μέρος που είναι η θυσία του Αβραάμ. Σε 15 μέτρα από εκεί είναι ένα δέντρο τύπου ελιάς, το οποίο το διατηρεί η παράδοση από τότε, ότι είναι το δέντρο εκείνο που όταν σήκωσε το μαχαίρι να του πάρει το κεφάλι, που φώναξε ο άγγελος και είπε: μη θέσεις την χείρα εκεί τον πέρα, γιατί αν το σφάξεις δεν κάνεις τίποτα. Το αίμα του δεν κάνει τίποτα. Άλλος θα σφαγεί. Αρκεί ο τύπος που έκανες. Για τον τύπο θέλαμε εμείς. Δεν θέλουμε να το σφάξεις το παιδί. Και γύρισε πίσω να δει που του ήρθε τη φωνή. Και λέει η γραφή ότι είδε έναν κρυούν, ο οποίος κρυός από τα ξύλα του ήταν μπερδεμένος και καθυλωμένος στο δέντρο εκείνο. Το δέντρο εκείνο ξέρετε πώς λέγεται? Σαβέκ. Και ξέρετε πώς ερμηνεύεται? Ξύλων αφέσεως. Έχω το δικό μου αρνί εγώ που θα σταυρωθεί στο ξύλο του σταυρού. Φτάνει μέχρι εδώ. Και μόνο με αυτό ο άνθρωπος να παρακολουθήσει. Να παρακολουθήσει τον Πάνκαμο Ιωσήφ, ο οποίος είναι κατά πάντα τύπος του Χριστού. Ανοίξετε από το 37ο κεφάλαιο της Γενέσεως μέχρι το 41 και διαβάστε τα περιστατικά. Την Ιτρόπο τον έστειλε στους αδελφούς ο πατέρας του. Και αυτοί αντί να τον δεχτούν, όπως ο Χριστός μας στα δικά του είχε λέει, και δεν τον εδέχτησαν, τον πούλησαν. Και πού τον έβαλαν? Σε κενό λέει λάκκο, σε κενό λάκκο. Σ' άδειο που δεν είχε τίποτα. Το Χριστό πού τον βάλανε? Σε κενό μνημείο τον βάλανε αυτό. Τι έγινε έπειτα? Τον πούλησε λέει. Ποιος τον πούλησε? Ο Ιούδας, ο αδελφός του. Ποιος τον πούλησε τον Χριστό? Ο Ιούδας τον πούλησε. Και πού πήγε έπειτα? Στη φυλακή κάτω. Διότι δεν ενέδωσε ο Ιωσήφ στην αμαρτία της αμαρτωλού εκείνης πετεφρίνας, ευρέθηκε στη φυλακή με δύο. Με τον αρχιευνού, τον αρχισιτοποιό και τον αρχινοχό του Φαραώ. Μεταξύ δύο κακούργων στη φυλακή που τους ερμηνεύει τα όνειρα και του λέει: εσύ σε τρεις ημέρες θα ξαναεπιστρέψεις να κερνάς τον Φαραώ και σένα θα σε ανεβάσω το ξύλο και θα σε φάνε τα πουλιά. Και πράγματι έτσι έγινε. Που ο ένας σώζεται εκεί και ο ένας απόλυται. Ο Χριστός στο Γολγοθά με δύο κακούργους. Ο ένας σώζεται και ο άλλος απόλυται. Και ξέρετε τι λέγει στο τέλος? Όταν έγιναν όλα αυτά κατερμηνίες που έκανε εκ των υστέρων των ονείρων κλπ. Τον ανέδειξε βασιλέα και λέγει το εξής: εγώ λέει είμαι ο Φαραώ. Όμως στο λόγο αυτού τον έβαλα πάνω στην άμαξα και τον έβγαλε στην Αίγυπτο να τον παρουσιάσει. Εγώ είμαι ο Φαραώ. Μην ακούτε εμένα. Στο λόγο αυτού θα είσαστε ή θα πίπτεστε. Αυτό θα διατάξει. Και έρχεται ο Χριστός εκ των υστέρων και λέει: Εδόθημη εξουσία εν ουρανό και πήγη. Ποιο σήμερα κάνει κουμάντο που λέμε στη γλώσσα μας? Ο Χριστός. Δεν κάνει ο Θεός πατήρ. Ο Χριστός κάνει. Αυτός δια του βαπτίσματος αφήνει τις αμαρτίες. Αυτός δια της εξομολογήσεως αφήνει τις αμαρτίες. Της μετά το βάπτισμα. Αυτός είναι εκείνος που δίνει το σώμα του και το αίμα. Και αν αισθάνεται, αλλάζει τη φύση του ανθρώπου. Αυτός θα μας αναστήσει. Αυτός θα μας κρίνει. Αυτός θα μας παραδώσει το Θεό και πατήρ. Τα πάντα. Μόνον αυτά τα δύο πρόσωπα να διαβάσει ο άνθρωπος, θα ειδεί του Χριστού τη ζωή του. Γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία την υπόθεση του Ιωσήφ του Παγκάλου την τοποθετεί τη Μεγάλη Δευτέρα. Μία αντιγούμεθα Ιωσήφ του Παγκάλου. Αυτός που θα μπει μέσα στην εβδομάδα των παθών και θα είναι το πρόσωπο που θα πρωτοστατεί, είχε τύπον τον Ιωσήφ του Παγκάλου. Διαβάστε τη ζωή αυτού να καταλάβετε τη ζωή εκεί. Αλλά μόνο αυτά. Επιτρέψετε μου να επικαλεστώ, γιατί δεν μου επιτρέπει το μυαλό μου πολλά πράγματα, να σας μεταφέρω πόσες άλλες περιπτώσεις υπάρχουν γύρω από το πρόσωπο του Χριστού για να είναι δακτυλοδεικτού. Γράφουν λοιπόν ότι θα προηγηθεί πρόδρομος ιδού αποστέλω των αγγελών μου προπροσώπους κλπ. Το γράφει αυτό ο Μαλαχίας και το γράφει και ο Ισαΐας. Φωνή βόντος σε διερή μου ετοιμάσταση και τα λοιπά. Γράφει ο Βαρούν ότι μετά τούτο επηγείς όφη και της ανθρώπης στην ανεστράφη. Ήρθε εδώ στον κόσμο και γύρισε και κυκλοφόρησε μέσα στους ανθρώπους. Γράφει ο Ισαΐας ότι η έλευσής του θα είναι έλευσης Θεού μετά των ανθρώπων. Εμμανουήλ. Με θυμόν ο Θεός. Ήρθε μαζί μας ο Θεός. Γράφει επίσης στους ψαλμούς ότι θα γίνει αντικείμενο μίσους εκ μέρους του λαού. Όπως αναφέρεται στον 68ο ψαλμό. Γράφει ότι θα προδοθεί εξοικείου από ένα φιλικό πρόσωπο. Ψαλμός επίσης, ο 54ος. Ότι θα πολιθεί έναντι 30 αργυρίων. Έναντι αργυρίων. Το γράφει αυτό ο Ζαχαρίας, ο προφήτης, και το επαναφέρει ο Ματθαίος. Ο θα δεχτεί εξευτελισμούς, παθήματα από τους ανθρώπους, στο τέλος θα τον ραπίσουν και τα λεφτά. Τα γράφει αυτά ο Ισαΐας στον Ιγάμα. Θα οδηγηθεί ως πρόβατο επί σφαγή, όπως σας είπα γρηγορότερα. Θα υποφέρει δίψα και σε αυτή τη δίψα θα του δώσουν πολύ και όξος. Θα του τρυπήσουν τα πόδια και τα χέρια. Θα σταυρωθεί με τα κακούργων, το κήρυγμά του θα το αρχίσει από τα σφυλάς Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Θα εισέλθει στα Ιεροσόλυμα θριαμβευτικός επί πόλου όνου, και είναι δακτυλοδεικτούμενο. Στο θάνατό του θα πενθήσει η φύση, γιατί γράφει ο Αμός, 750 χρόνια π.Χ. Χριστού, ότι θα γίνει σκότος εν πλήρη μεσημβρία. Και έγινε σκότος εν πλήρη μεσημβρία κατά την σταύρωση του Ιησού. Και δεν ξέρω αν ξέρετε, ο δικός μας, ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης, ευρεθείς τότε στην Αίγυπτο, έγραψε στο ημερολογιό του ή το πάνω απόλυτο ή Θεός της φάσης. Τυχανόμαστε ή κάποιος Θεός, λέει, κατέπατε. Και όταν ήρθε ο Παύλος στην Αθήνα και ομιλούσε περί του Ιησού και έφτασε στη ρήγηση των γεγονότων της Σταυρώσεως και του σκότους, τότε αυτός θυμήθηκε τα γεγονότα και ήταν κάτι το ενθαρρυντικό να τον βοηθήσει να πιστεύσει αυτός πρώτος. Η Δάμαρης και η άλλη όπως μας αναφέρει στα Σπράξεις το 17ο κεφάλαιο στη γραφή. Το χιτώνα του θα τον βάλουν στα δάρια, θα τον ρίξουν σε κλήρο κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι προϊστορία. Όταν λοιπόν ξέρεις τόσα πράγματα, οι τόσα πραγματοποιούνται σε έναν άνθρωπο, άρα αμέσως περιτάρεις ότι αυτός είναι ο προδεχόμενος. Αλλά δεν έγινε μόνο ενέργεια του Θεού, προεργασία, δια των προφήτων. Έγινε και δια των φιλοσόφων. Βέβαια οι φιλόσοφοι ψήγματα
φωτός έδωσαν, φόσον οι άλλοι έδωσαν προβολής μεγάλου, λεπτομέρειες, έγραψαν σαν ιστορικοί, έγραψαν οι άλλοι. Εν τούτης όμως, να σας πω μερικά που και εσείς ως διαβάζω θα τα έχετε δει. Ο Σόλων, επαραδείγματο δικό του, λέει ότι κάποτε, λέει, στη διηρημένη ανθρωπότητα η άσαρκος θεότης θα λάβει σάρκα. Αυτή η θεότης θα φέρει την απαλλαγή από τα πάθη. Σας το μεταφέρω στη δικιά μου θέση. Ο άσαρκος αυτός θεός θα κρεμαστεί υπό αγνώμονος λαού του Ιουδαϊκού και όλα τα πάθη θεληματικά θα τα υπόσει. Το γράφει ο Σόλωμος. Ο Σοκράτης, ξέρετε τι λέει, καθεύδονται σαν διατελείται η μύτη να επιμένσει ο Θεός κυδόμενος ημών. Θα είμαστε πάντοτε, λέει, κοιμισμένοι, αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός, να στείλει κάποιον να μας ξυπνήσει και να μας δείξει ο δρόμο. Σοκράτης. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Πλάτων λέει, ο δίκαιος, χωρίς να έχει αδικήσει, θα μαστιγωθεί, θα δαρεί και στο τέλος θα σταυρωθεί. Στο βιβλίο του Νόμος και Επινομής. Δεν στεκόμαστε εδώ. Δεν είναι μόνο οι προφήτες, δεν είναι μόνο οι φιλόσοφοι, αλλά και αυτά τα μαντί, εσυβίλαινε παραδείγματα. Διαβάστε τι αν θέλετε, δεν μπορείτε να τα βρείτε αυτά, το βίο της Αγίας Εκατερίνης. Να δείτε τι επιστράτευσε από τους φιλοσόφους και απεστόμωσε τους 150 κομψούς των Αθηνών. Τους μίλησε από τα βιβλία τους μέσα, από τους θεούς τους, ότι οι θεοί τους ομιλούν για αυτό το πρόσωπο που αυτή επίστευσε τον Ιησού. Βλέπουμε δηλαδή πανστρατιά, και αυτός ο διάβολος ακόμη έρχεται να μιλήσει για τον Χριστό. Επιστρατεύεται. Δηλαδή έκαμε ένα έργο, μια προεργασία ο Θεός σε όλη την ανθρωπότητα, ώστε όλοι να έχουν υπόψη τους ότι κάτι θα γίνει. Ακούστε συγκεκριμένως τι λέει μία σβήλα την οποία χρησιμοποιεί η Αγία Εκατερίνη. Ο ψεποτέτης επί την πολυσιεδή ταύτην ελάσια γη, θα σας το ερμηνεύσω, και λίχα σφάλματος γεννήσεται σάρκας. Ακαμάτης δε θεότητος όρισαν οι άτων παθών λύση φθορά. Και τούτο φθόνος γεννήσεται εξ αυτής του λαού και εις ύψος κρεμασίσεται ως θανάτου κατάρτιος. Δι τότε και μεγαλείο Θεού πες ανθρώπιση ύξη σακοφόρος την της ομοιούμενος σε γη. Έχετε υπομονή. Τέσσερα φωνήεντα φέρει τα διάφορα δύο αυτό. Λέει πόσα φωνήεντα θα έχει το όνομά του αυτού και πόσα σύμφωνα. Λέει θα έχει τέσσερα φωνήεντα και δύο σύμφωνα. Οκτώ γαρμονάδας, τόσες δεκάδας, επί τούτης, οι δεκατοντάδες οκτώ. Αν επιθυμούν, λέει, φρεσί, φρύση, νόση. Κατάλαβε, περί τίνους πρώτη. Δηλαδή, θα έρθει, λέει, ο Υιός του Θεού εις τη γη και θα φορέσει σάρκα ανθρωπή, ομοιούμενος με τους λιτούς της γης. Θα φέρει το όνομα αυτού, τέσσερα φωνήεντα και δύο σύμφωνα, αλλά τα φωνήεντα θα είναι ολόκληρο, δηλαδή, ο αριθμός του ονόματος, οκτώ μονάδες, οκτώ δεκάδες και εκατοντάδες οκτώ. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό είναι φλού. Κι άλλα ονόματα έχουν τέσσερες. Τέσσερα φωνήεντα και δύο σύμφωνα. Αλλά για να είναι ακριβώς, λέγει ότι το όνομα του θα φέρει 888. Και αν γράψουμε Ιησούς και βάλουμε από κάτω στο γιώτα 10, στο ήτα 8, στο σίγμα 200, στο όμικρον 70, στο ύψιλον 300, στο άλλο σου 200, θα βγάλουμε 888. Κλεισμένα, δεμένα, να μην μπορεί κανείς να βάλει το πονηρό. Με επιτρέψετε και ένα κολακευτικό. Όταν ο Χριστός μας παραμονές του πάθους του εδέχτηκε επίσκεψη των Ελληνιστών, χάρηκε και είπε Νίνε μίλητε ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Όταν είδε τους έγινε. Κολακευτικό για μας. Αλλά ταυτόχρονα και τιμωρητικό. Τι άλλο έχει πει ο Χριστός? Εγώ είμαι το Α και το Ω. Τι είναι αυτό το Α και το Ω? Είναι η αρχή και το τέλος της ελληνικής αλφαβήτης. Μάλιστα. Λέει ότι εγώ είμαι το Α και το Ω. Έχει καμιά άλλη αλφάβητο στον κόσμο Α και Ω? Καμία. Τι είναι η ελληνική αλφαβήτη? Τι φτιάχνει η ελληνική αλφαβήτη? Το όνομα λέει Χριστός, το Ιησούς, έχει 8 μονάδες, 8 δεκάδες και εκατοντάδες 8. Η ελληνική αλφάβητο στο Α και το Ω τι έχει? Έχει 8 μονάδες, 8 δεκάδες και εκατοντάδες 8. 3, 8, 24 γράμματα. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Ζ, Ήτα, Χ, 8 μονάδες. Ιώτα, που είναι το δεύτερο, κάπου, που είναι το ελληνικό. Ιώτα, κάπου, λάμ, μη, νι, σι, όμικρο, μη, 8 δεκάδες. Ρο, που είναι το 100, σίγμα, που είναι το 200, και ούτω καθεξής. Ρο, σίγμα, τα, ύψο, τι, χι, σι, ομέρα, 8 δεκάδες. Τα καταλαβαίνετε? Μεγάλη υπόθεση ο ελληνισμός. Γι' αυτό και βάλαμε. Γι' αυτό και βάλαμε. Εκκλησία του Θεού. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος που είναι καλοπροαιρέτος και θελήσει να μελετήσει αυτά που έχει προεργαστεί δια των φιλοσόφων, δια των προφητών, δια των συμβηλών, δηλαδή με αυτό το διάβολο ακόμη, και άλλη ιστορία. Πού βρέθηκε η ελληνική γλώσσα να γραφεί το Ευαγγέλιο σε ελληνική γλώσσα και να κηρυχθεί σε ελληνική γλώσσα? Ποιος την έκανε την προεργασία? Πώς πήγε ο μεγάλος Αλέξανδρος κάτω? Ποιος τον έφερε? Στην πλαγιά της μικρής Γαλιλαίας υπάρχει ένας τύμβος που εκεί λέγεται ότι συνειδήθη ο Μέγας Αλέξανδρος με τον αρχιερέα τον Εβραίο. Τι έγινε δηλαδή εκεί? Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε κάτω, εδέχτη τον αρχιερέα και ο αρχιερέα τον Μέγα Αλέξανδρο. Του βάλε μετάνια και του έδωσε τα κλειδιά. Έγινε το βράδυ το τραπέζι και ο Παρμενίων, λέγει η ιστορία, ο υπασπιστής του δεν έκάθισε στο τραπέζι. Φουρλάτιζε. Και τον κάλεσε στο τέλος ο Μέγας Αλέξανδρος, του λέει, τι διαγωγή ήταν αυτή απόψε? Τι θέλετε, λέει, μεγαλειότατε να ήταν? Από εκεί, λέει, που φύγαμε, μέχρι εδώ δεν κατεβήκαμε, λέει, από το άλογο. Και τώρα κατεβήκατε, λέει, και προσκυνήσετε ένα παπά, λέει. Μπορούσα εγώ να καθίσω εκεί πέρα. Αν ήξερες, λέει, τι μου είπε ο Θεός για αυτό τον παπά και για αυτή την πόλη, και εσύ θα κατέβαινες, του λέω, να το προσκυνήσεις. Τι του είχε πει? Ότι αυτή η πόλη είναι δική μου, εάν την πειράξεις. Και θα σου δώσω τα κλειδιά. Και του παπά, τι του είχε πει του αρχιραβίνου εκείνου? Αυτός ο άνθρωπος είναι δικός μου και δεν σου καθίσω. Και υπάρχει μέχρι σήμερα το λιθάρι εκεί πέρα και υπενθυμίζει αυτή τη συνάντηση που έχει πίσω το αυτό. Δεν λέει τίποτα αυτό. Και δι' αυτού του τρόπου, και τι δεν έχει κάνει αυτός ο Θεός για να παρουσιάσει τον εαυτό του, που είναι απαραίτητο το μάτι του άνθρωπος. Δεν εξαντλούνται αυτά. Ένα μήνα να κάτσω εδώ και να σας ομιλώ και πάλι δεν θα εξαντλήσω. Αυτό θα το έλεξα. Ας προσέξουμε εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτός ήρθε για τις αμαρτίες του κόσμου. Δεν ήρθε για γιορτές, όπως σας είπα, εκ προημίου μέσα εκεί. Δεν ήρθε για γλέντια, δεν είχε σάρκες. Δεν ήρθε για 13ους μισθούς. Ήρθε για αμαρτίες. Όλους εμάς τους πληγωμένους από τον Σατανά, μας αφήνει στο πανδοχείο αυτό. Στους πανδοχείς να επιληφθούν των πληγών μας. Φέρετε λοιπόν τις αμαρτίες σας. Μη σας κρατάει ο Σατανάς μακριά. Έχετε σεβασμό προς τον κλήρον και χρησιμοποιήσετε τον κλήρον. Μη σας καλά ο διάβολος αυτή τη γέφυρα. Όταν βλέπετε ιερέα ή αρχιερέα, να γινόστε 40 και να έρχεστε να υπάρχει και να υπάρχει η εκκλησία ανοιχτή για να μας παρακολουθήσει και πέρα.